калі птушкі, звяры і варажбіты спявалі Езусу песні, а ён хапаў сябе за ногі, ногі засоўваў у рот, даваў кіруючы парады сінедрыёну, сцаў і сраў далоні рымскім легіянерам. Рымскія легіянеры прасветленыя кідалі службу. А Язэп, які да гэтага свята меў сваё асабістае стаўленне, адрэзаўшы малому пупавіну, абкруціў яе вакол шыі і павёў сям'ю ў Егіпет. І так ён пасля і хадзіў з гэтай пупавінай, якая нагадвала яму хвост віфлеемскай зоркі, і яго чорнае і сохлае жыццё. А перад габрэйскай пасхай, пакуль Язэп спаў, пупавіну нехта скраў. Язэп плакаў, бо ведаў, што на добрае ўжо не павернецца, і ягоныя рукі не падняліся ўскрыць горла ягнятку, а на пупавіне пасля павесіўся Юда. Ён іскраў яе, пупавіну, бо не было тады горшага чалавека ва ўсёй Юдэі, а можа нават і ва ўсім свеце. А пупавіну пасля знайшлі нейкія жыткі і прадалі яе першым хрысціянам за 30 срэбных рублёў. Пупавіну доўга хавалі і перадавалі адзін аднаму розныя манахі і сябры патаемных арганізацыяў. А яшчэ яе шукаў Дэн Браун, але не знайшоў. Дзе яна цяпер, ніхто не ведае. Хоць шмат хто верыць, што ў Дэна Брауна. Хто ім забароніць верыць у гэта? Я дык вось веру, што гэтая пупавіна на маёй шыі. Раней была на шыі майго бацькі. Бо што так цісне мне горла? Што так цісне? Што так замінае дыхаць, калі я гляжу на цябе і на нашага сына? Шмат хто называе гэта каханнем, любоўю або мілосцю. А я называю гэта хрыстовую пупавіною, бо часам яна цісне мне так балюча, што цяжка паверыць, быццам гэта каханне, любоў або мілосць. Хоць напэўна такое яно і ёсць каханне да самае смерці, любоў, пра якую казаў нам Езус.